Tyd vir vanoggend se 7 voor 7. Dit word vanoggend gelei deur Dr. Jannie Bishop. Hy is verbonde aan die AP Kerk Cordonia Appington. Dr. Bishop, lekker om volgende met u te gesels. Goeiemôre.
Goeiemôre aan elkeen van julle daar in die ateljee en ook aan ons luisteraars. Ek wil vanoggend met 'n baie vreemde vraag begin. Wanneer laas het jy vir droogte gebid? En nou praat ek nie net van byvoorbeeld besproeiingsboere wat soms bid dat dit nie op daardie tydste by hulle moet reën nie. Nee, ek bedoel wanneer laas het jy gebid dat daar werklike droogte moet wees, soos Elia volgens Jakobus 5 gedoen het? En nou wonder 'n mens, waarom het Elia om 'n droogte gebid? En die rede is, want sy volk was in 'n wurggreep van geestelike droogte, en hulle het dit nie besef nie. Dit was alleen 'n algehele fisiese droogte wat hulle dit kon laat insien. Dis nie verniet dat Jakobus sonde en verskillende forme van lyding, soos siekte en droogte, met mekaar in verband bring nie. Want sonde en lyding loop hand aan hand. Nie in die sin dat alle lyding deur sonde veroorsaak word nie. Ook nie in die sin dat lyding God se straf op die sonde is, soos sommige wil beweer nie. In elk geval nie wat gelowiges betref nie. Nee, lyding ruk ons tot stilstand. Dit dwing ons om stil te word voor God en ons lewens weer in oënskou te neem. Dit neem dalk 'n verdorde aarde om my ook by die punt te bring dat ek my eie geestelike droogte kan insien. Dit kos dalk algehele finansiële ondergang om die armoede in my siel te openbaar. Miskien is dit juist siekte wat my geestelike doodsheid ontbloot. Dit is dwaas om nie gedurende sulke tye te luister as die Here met jou praat nie. Wat ook al jou beproewing op hierdie oomblik mag wees, moenie toelaat dat dit vermors word in jou lewe nie, want God roep ons deur lyding tot hartgrondige bekering. God roep ons egter ook tot liefdevolle gemeenskap. Die Here plaas ons in 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar se broers en susters kan wees. Binne hierdie gemeenskap roep God ons om vir mekaar om te gee, veral wanneer ons ly. Dit sien ons ook in Jakobus 5. Lyding is nie maar net 'n persoonlike saak nie. Wanneer jy deur 'n beproewing soos siekte gaan, is dit juist die tyd om die hand uit te steek na jou medegelowiges en te vra, bid asseblief vir my. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. In die gemeenskap van die gelowiges is dit nie elkeen vir homself en die duiwel vir die res nie. Beproewinge gee nie net vir ons die geleentheid om terug te keer tot God nie, maar ook om te sien na mekaar. Miskien het u die artikel deur Vanus Hansen gesien. Hy worstel met die Here se doel met 'n droogte. Wat wil God vir hom daardeur sê? Sy ma se antwoord is egter dat God nie noodwendig net met hom praat nie, maar ook met soveel ander. Die Here gebruik juist die droogte om mense se harte oop te maak en die hand uit te steek na mekaar, byvoorbeeld met omgee pakkies en donasies van voer. En as vreemdelinge hulle harte en hande kan oopmaak, hoeveel te meer behoort ons dit nie vir mekaar te doen wat elke dag met mekaar saamleef nie? En dit hoef nie noodwendig 'n klomp geld te kos nie. Daardie oproep wat sê ek dink aan jou, daardie oor wat bereid is om te luister, daardie gebed in jou binnekamer en selfs by en vir die persoon, beteken ongelooflik baie. God roep ons deur lyding tot liefdevolle gemeenskap. Die Here roep ons ook tot gebed met verwagting. Nou hoekom is gebed belangrik? Want die Here het besluit om deur die gebede van gelowiges te werk. Kan ek dus net gesond word as ek of iemand anders vir my bid? Kan God eers reën gee wanneer ons daarvoor vra? Nee, die Here het beslis nie ons gebede nodig om te kan handel nie. En tog het hy dit so gewil dat ons moet vra vir dit wat ons nodig het. Die almagtige God van die hemel en aarde wil deur nietige mense soos ons se gebede werk. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie? Nou waarom gebruik ons dan nie daardie voorreg nie? Miskien is dit omdat ons 'n gebrek aan geloof het. Jakobus sê byvoorbeeld, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dink maar aan die Here Jesus se woorde in Johannes 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. So is daar baie ander beloftes aangaande gebed. Maar miskien is ons probleem dat ons twyfel of hierdie beloftes waar kan wees. Dalk het ons al in die verlede oor 'n saak gebid, 'n belangrike saak, en ons gebede is skynbaar nie verhoor nie. Ja, onbeantwoorde gebede veroorsaak dikwels twyfel in ons harte. As die Here sê dat gebed groot krag het en dat hy alles sal doen wat ons in Jesus se naam vra, waarom gebeur dit nie? Waarom hoor hy nie as ons roep nie? Waarom sleep die droogte voort? Waarom bly ek of my geliefde siek? Een van die redes is omdat ons nie alles weet wat God weet nie. God maak nie leë beloftes nie. As hy dus vir ons sê, wat julle ook al vra, sal ek vir julle gee, dan bedoel hy dit ten volle. Hy gee egter soms net vir ons daardie dinge waarvoor ons sou gevra het, as ons alles weet wat hy weet. Ons hemelse Vader weet wat ons nodig het en wat ons kan hanteer. Daarom kan ons ons begeertes en alles met gebed en smeking en danksegging by hom bekend maak, terwyl ons onthou, hy is God en ons is mense. Daarom weet hy wanneer en of ek gesond moet word. Hy weet wanneer die reën weer moet val. Ons rig ons gebede tot die een wat die mag het om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. Juist daarom het die vurige gebed van 'n regverdige groot krag. Dis 'n wonderlike belofte, nie waar nie? En tog is dit tegelijk 'n verskriklike aanklag. Want wie van ons is werklik regverdig, sondeloos? Wie van ons kan dit waag om voor die heilige God te staan? Ons harte is deurtrek van ongeregtigheid. Paulus verklaar in Romeine 3, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. So waarom sal God ons dan ooit verhoor? Omdat die enigste regverdige sy lewe in ons plek gegee het. Die enigste een wat nooit enige ongeregtigheid bedoel het in sy hart nie, het ons ongeregtighede op hom geneem en is in ons plek vasgenaal in 'n kruis. Jesus Christus het die lewe gelewe wat ons moes lewe, die dood gesterwe wat ons moes sterwe. Hy het opgestaan uit daardie dood, opgevaar na die hemel. Daar sit hy tans aan die regterhand van God terwyl hy vir ons intree. Ja, soos Paulus in Romeine 8 verklaar, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, en ons het so 'n regverdige wat op hierdie oomblik vir ons bid aan God se regterhand, te midde van 'n droogte en al die ander swaar kry wat ons mag beleef. Wat 'n wonderlike troos is dit nie vir elkeen van ons nie. Ja, ons het dalk nog nooit gevra vir 'n droogte nie. Ons het nie gevra dat lyding in sy verskillende forme oor ons pad mag kom nie. Die vraag is egter eerder, gaan ek hierdie dinge gebruik as 'n geleentheid om weer tot hartgrondige bekering te kom? Gaan ek dit sien as 'n oproep om te groei in liefdevolle gemeenskap met my medegelowiges? Gaan ek dit aangryp as 'n tyd waarin ek geoefen word in my gebedslewe? Of gaan ek dit vermors deur die vuiste te bal en te vra, hoekom ek? Kom ons gaan dink so 'n bietjie daaroor vandag. Baie dankie en seën vir die week wat voorlê.
Dankie ook aan die Dr. Jannie Bishop, wysverbonde aan die AP Kerk, Gordonia, Appington, en hy het vanoggend se 7:07 aan ons gebring.
Stortering, glas.
Winkel vir toonvensters, glas.
Speels, glas.
Skuifdeure,
glas. Ons herstel, vervang, ontwerp en installeer enige glas vir privaatmaatskappye en privaat wonings.
Glashelderdiens en die beste pryse van Elwirda Glas en Aluminium in die Wirda Park Sentrum in Chris Hougaardstraat, Wirda Park. Pretoria 654-3454. 654-3454.
Elwirda Glas en Aluminium.